สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับจุดประสงค์ของรายการนี้ก็คือเพื่อให้บรรดาพี่น้องคริสเตียนคาทอลิกของเรานั้นได้รื้อฟื้นทบทวนข้อคำสอนที่ตนเองเคยร่ำเรียนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับและนอกจากนั้นบรรดาผู้ที่มีความสนใจอยากจะรู้เรื่องราวของคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกนั้นก็จะได้รับฟังเป็นความรู้ประดับตนนะครับจริงๆแล้วเรื่องของความรู้นั้นก็มีมากมายหลายอย่างทีเดียวสิ่งต่างๆนั้นก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเราไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะครับสำหรับครั้งนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องคำว่าพระศาสนาจักรอีกเป็นตอนที่2นะครับในเรื่องของพระศาสนาจักรนั้นเราจะได้ยินเสมอๆคำที่เราบรรดาคาทอลิกนะครับผู้ที่รับศีลล้างบาปแล้วมักจะเรียกตัวเองว่าเราเป็นพระศาสนาจักรคาทอลิกศาสนาจักรก็หมายความว่าชุมชนที่รวมตัวกันโดยมีความเชื่อเดียวกันโดยมีผู้นำแต่เพียงผู้เดียวนะครับในที่นี้เราพูดคำว่าพระศาสนาจักรคาทอลิกคำว่าพระศาสนาจักรเองเนี่ยเราอาจจะเป็นเปรียบเทียบเหมือนกับองค์กรหรือกลุ่มหรือสมาคมอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็คงจะสามารถคิดได้นะครับและจุดประสงค์ของพระศาสนาจักรนี่ก็คือสร้างความรักสร้างความเป็นหนึ่งเดียวหรือต้องการที่จะรวบรวมมนุษย์ทุกคนให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับซึ่งนี่คือเป้าหมายสำคัญของการกำเนิดขึ้นของพระศาสนาจักรที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงเป็นผู้ตั้งขึ้นนะครับผมได้พูดถึงคำว่าพระศาสนาจักรเปรียบเหมือนองค์กรเนี่ยจริงๆองค์กรต่างๆในโลกของเราที่เป็นองค์กรระดับนานาชาติเนี่ยก็มีอยู่มากมายนะครับแล้วก็มีจุดประสงค์คล้ายๆกันเช่นอย่างสหประชาชาตินี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มีความมุ่งหวังที่จะรวบรวมชาติทั้งหลายในโลกนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ช่วยกันคุ้มครองดูแลปกป้องพิทักษ์รักษาเพื่อให้โลกของเราเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติคราวนี้มันต่างอย่างไรกับคำว่าพระศาสนาจักรคาทอลิกของเราพระศาสนาจักรคาทอลิกของเรานี้ถ้าเราจะพูดไปโดยตามตรงก็คือว่ามีทั้งลักษณะของมนุษย์และมีลักษณะของพระเจ้าเมื่อพูดถึงลักษณะของมนุษย์ก็คือลักษณะตามธรรมชาติที่เรามองเห็นได้ส่วนลักษณะของพระเจ้านี้ก็เป็นลักษณะที่ต้องมองด้วยสายตาแห่งความเชื่อมันมีความจริง2 อย่างที่ซ้อนกันอยู่อย่างนี้นะครับเหมือนกับเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเห็นดอกไม้สีแดงแล้วเนี่ย ก็โอเคเห็นดอกไม้สีแดงแต่อะไรที่มีความหมายลึกกว่าดอกไม้สีแดงนั่นก็จะมีความเป็นจริงหรือต้องการที่จะสื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างมากกว่านั้นส่วนพระศาสนาจักรของเราก็เช่นเดียวกันมี2ชั้น2เชิงซ้อนกันอยู่อย่างนี้คือเรื่องของมนุษย์และเรื่องของพระเจ้าผมก็อย่าพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับในฐานะที่พระศาสนาจักรนั้นเราเป็นองค์กรแบบมนุษย์เราก็มี การลำดับชั้นในการปกครองนะครับมีการแบ่งหน้าที่การปกครองเหมือนกับองค์กรทั่วไปเช่นมีหัวหน้านะครับระดับต่างๆเช่นมีสันตะปาปามีพระสังฆราชมีพระสงฆ์มีนักบวชแล้วก็มีคารวาสมีลำดับชั้นที่แตกต่างกันไปแต่ลำดับชั้นที่แตกต่างกันเนี่ยสิ่งที่มองเห็นไม่ได้คืออะไรสิ่งที่มองเห็นไม่ได้ก็คือลำดับชั้นสูงสุดนั้นก็คือมีพระเยซูเจ้าอยู่เบื้องหลังเราไม่เห็นพระเยซูเจ้าเราไม่เห็นพระจิตเจ้าแต่ในความเป็นพระศาสนาจักรนั้นมีส่วนนี้อยู่ด้วยคือมีพระอยู่ภายในมีพระอยู่เบื้องหลังซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับเราอาจจะเห็นสมาชิกของพระศาสนาจักรเนี่ยประกอบด้วยบุคคลทุกชาติทุกภาษาในเวลาเดียวกันก็ยังมีสมาชิกอีกกลุ่มหนึ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือบรรดาชาวสวรรค์ก็คือบรรดาญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนะครับมีทูตสวรรค์มีญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วมีบุคคลที่เป็นจิตนั่นเองนะครับจิตก็ถือว่าเป็นสมาชิกด้วยดังนั้นสมาชิกมีทั้งที่มองเห็นและที่มองไม่เห็นนะครับนี่เป็นต้นนะครับดังนั้นในส่วนความล้ำลึกเราใช้คำว่าธรรมล้ำลึกแห่งพระศาสนาจักรก็คือในพระศาสนาจักรนั้นไม่ใช่มองแค่องค์กรแบบชาวโลกเท่านั้นแต่เป็นองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องขององค์ผู้เป็นเจ้าด้วยดังนั้นจึงมีความล้ำลึกอยู่ในนี้นะครับองค์กรของเราก็ไม่ใช่เป็นองค์กรธรรมดานะฮะองค์กรที่มีความล้ำลึกมีมิติลี้ลับอยู่ภายในด้วยนะครับในพระศาสนาจักรนั้นมีธรรมล้ำลึกหรือมีความจริงที่ต้องมองด้วยสายตาแห่งความเชื่ออะไรบ้างประการที่หนึ่งก็คือว่าพระศาสนาจักรนั้นเป็นสิ่งที่หล่อหลอมพวกเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นในความเชื่อของเราในความสำนึกของเราเนี่ยเมื่อเราได้รับศีลล้างบาปเรามาเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรแล้วเรารู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกดังนั้นไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อเราเห็นเครื่องหมายกางเขนเมื่อเราเห็นวัดของเรานะครับเมื่อเราเห็นพระสงฆ์เมื่อเราเห็นซิสเตอร์เราก็รู้สึกว่าเอาแหละนั่นแหละสบายใจได้เป็นต้นบุคคลที่เคยเดินทางไปต่างประเทศบางทีก็ลำบากนะครับแต่เมื่อพบบุคคลเหล่านี้หรือเมื่อพบคนที่มีความเชื่อศรัทธาเดียวกันก็รู้สึกว่ามันง่ายที่จะเข้าไปหากันเข้าไปพึ่งพาอาศัยกันนะครับนี่ก็เป็นแบบธรรมดาธรรมดาที่เราเห็นอยู่นะครับดังนั้นในส่วนนี้นอกจากในความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพวกเรามนุษย์ด้วยกันแต่ละชาติแต่ละชาติแล้วก็ยังทำให้มองเห็นถึงความสนิทสนมระหว่างมนุษย์เรากับองค์ผู้เป็นเจ้าด้วยพระเจ้านั้นทรงรักมนุษย์มากนะครับและอยู่ในพระศาสนาจักรอันนี้ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งที่ผมได้บอกแล้วว่าเป็นความหมายในมิติเชิงพระเจ้าในมิติเหนือธรรมชาตินั่นเองระหว่างที่เรารักกันเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็สำนึกว่าพระคริสต์เจ้านั้นทรงอยู่ท่ามกลางเรานะครับอีกประการหนึ่งก็คือศาสนาจักรเนี่ยเป็นเครื่องหมายแห่งความรอดหมายความว่าอย่างไรครับในพระศาสนาจักรนี้เองทำให้เรานั้นศักดิ์สิทธิ์ใครก็ตามที่เข้ามาเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรก็จะมีพิธีการมีพิธีกรรมต่างๆมากมายทีเดียวที่ทำให้ตัวของเราหรือหล่อหลอมตัวเรานะครับให้เป็นคนที่สุขมากขึ้นเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากขึ้นเพราะนั้นเมื่อใครก็แล้วแต่เข้ามาอยู่ในศาสนานั้นก็จะต้องมีการร่ำเรียนมีการปฏิบัติศาสนกิจมีขั้นตอนต่างๆรายละเอียดอีกหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเลยมีพิธีกรรมต่างๆมากมายสิ่งเหล่านี้จะช่วยกันขัดเกลาเราให้เป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับดังนั้นศาสนาจักรจึงมีอีกมิติหนึ่งไม่ใช่มารวมกันเท่านั้นแต่ว่ามาช่วยกันหล่อหลอมตัวของเราเองให้เป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับและในความศักดิ์สิทธิ์เองก็จะทำให้เราได้รับความรอดความรอดอันนี้หมายความว่าเราจะได้ขึ้นสวรรค์นั่นเองนะครับเราจะได้ประสบแห่งความสุขอันนิรันดรก็คือขึ้นสู่เมืองสวรรค์นั่นเองดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าพระศาสนาจักรของเราจึงไม่ใช่เป็นองค์กรแบบมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นแต่ยังมีอีกมิติหนึ่งที่อยู่ในความเป็นพระศาสนาจากนั้นคือมิติความศักดิ์สิทธิ์มิติแห่งความหล่อหลอมกันเป็นหนึ่งเดียวมิติแห่งการนำพระพรของพระเจ้ามาสู่ตัวเราเราจะเรียกว่ามิติเหนือธรรมชาติก็ได้นะครับนี่คือความเป็นจริงของพระศาสนาจากของเรา ที่ทำให้เรานั้นรู้สึกว่าเมื่อใครก็ตามนะครับใครก็ตามที่ได้เข้ามาสู่พระศาสนาจักรแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบบุคคลธรรมดาหรือเป็นแบบมนุษย์ธรรมดาแล้วแต่มีความเป็นมนุษย์พระอยู่ด้วยมีพระอยู่กับเขาด้วยนะครับมีจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเขาด้วยดังนั้นคนที่เป็นสมาชิกก็ต้องพยายามที่จะกระทำตัวเองให้ดีที่สุดให้เหมาะสมกับการที่พระเจ้าประทับอยู่และเป็นต้นจะต้องพยายามทำให้ตัวเองศักดิ์สิทธิ์และนำความศักดิ์สิทธิ์ของตนเองหรือความดีนั่นเองนะครับความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยความดีงามของตัวเราเองเนี่ยเผื่อแผ่ไปยังคนอื่นๆด้วยนะครับนี่คือสาระสำคัญของพระศาสนาจักรในแง่ของความลึกล้ำหรือความจริงที่เราสามารถเข้าใจได้โดยอาศัยความเชื่อนะครับเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะได้มาพูดถึงคุณลักษณะของพระศาสนาจักรนะครับ
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟัง
รายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญกำลังเล่าเรื่องราวของคำสอนของศาสนาจากคาทอลิกของเราสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ขณะนี้ก็คือคำว่าพระศาสนาจากเราพยายามทำความเข้าใจคำว่าพระศาสนาจากซึ่งเราจะได้ยินบ่อยๆนะครับในที่นี้คำว่าพระศาสนาจากนั้นบางครั้งเราก็เรียกว่าประชากรของพระเจ้าดังนั้นใครก็ตามที่มารับศีลล้างบาปหรือมาเป็นสมาชิกของคาทอลิกเนี่ยเราก็ถือว่าคนคนนั้นเป็นประชากรของพระเจ้าส่วนบุคคลที่ยังไม่ได้รับศีลล้างบาปนั้นก็ถือว่าเป็นประชากรเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นลูกของพระเป็นลูกของพระเหมือนกันแต่ยังไม่เต็มขั้นนั่นเองนะครับใครก็ตามที่จะมาเป็นประชากรของพระเจ้าอย่างเต็มขั้นนั้นก็ต้องผ่านพิธีกรรมก็คือพิธีศีลล้างบาปนั้นในช่วง10นาทีนี้ผมก็อยากจะพูดถึงลักษณะเด่นแห่งการเป็นประชากรของพระเจ้าอยากจะบอกว่าเอ๊ะเมื่อเรามาเป็นสมาชิกของศาสนาจักรใครบ้างสามารถเข้ามาเป็นแล้วก็ต้องมีกฎมีระเบียบอะไรบ้างนะครับเมื่อพูดถึงลักษณะเด่นแห่งการเป็นประชากรของพระเจ้าในข้อแรกเลยนะครับในข้อแรกเนี่ยการเป็นประชากรของพระเจ้าเนี่ยมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของชนชาติใดชาติหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าศาสนาเราจะเริ่มที่ชาติอิสราเอลก็แล้วแต่การที่ใครต้องการจะมาเป็นประชากรของพระเจ้าหรือว่าเป็นคาทอลิกนั้นไม่ได้จำกัดเลยนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับดังนั้นในทั่วโลกพันกว่าล้านคนเนี่ยเราก็พบได้ว่าในทุกๆประเทศนะครับก็มีคนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับรวมทั้งนิกายอื่นๆด้วยนะครับงั้นข้อแรกสรุปได้ว่าทุกคนสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้ไม่จำกัดนะครับต้องมีผิวพรรณนี้ต้องมีเชื้อชาตินี้นะครับทุกคนสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้ข้อที่2การที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรหรือมาเป็นประชากรของพระเจ้าต้องทำอย่างไรครับต้องผ่านทางศีลล้างบาปนะครับเรามีพิธีกรรมแรกเลยนะครับก็คือศีลล้างบาปดังนั้นไม่ใช่ว่าเกิดมาจากเชื้อสายนะครับแต่ต้องผ่านพิธีกรรมถึงแม้ว่าลูกของคาทอลิกเองเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคาทอลิกเลยนะครับจะต้องผ่านพิธีกรรมคือต้องนำลูกมาล้างบาปก่อนเมื่อล้างบาปปุ๊บก็ถือว่าเป็นประชากรของพระเจ้าอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับนี่คือข้อที่2และข้อที่3ในประชากรนี้เนื่องจากเรามีหมู่มากใครเราเป็นหัวหน้านะครับใครเราถือว่าเป็นศีรษะของประชากรของพระเจ้าเลยก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองนะครับเราจะเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าในประเทศต่างๆก็จะมีประธานาธิบดีหรือมีพระมหากษัตริย์นะครับเป็นประมุขเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าสูงสุดส่วนของพระศาสนาจักรโรมันคาทอลิกของเราหรือประชากรของพระเจ้าเนี่ยก็มีพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นหัวหน้าสูงสุดนะครับในข้อที่4การที่จะมาเป็นประชากรของพระเจ้าเนี่ยต้องมาจากเสรีภาพนะครับคือคนที่จะมาเป็นประชากรของพระเจ้าเนี่ยต้องตัดสินใจเลือกด้วยตัวของตนเองนะครับไม่มีการขู่บังคับให้ใครมาเป็นคาทอลิกนะครับแต่เชิญชวนให้เขานั้นได้สมัครใจเรายึดหลักแห่งเสรีภาพนะครับข้อที่5ในประเทศใดประเทศหนึ่งก็ต้องมีกฎมีระเบียบนะครับส่วนประชากรของพระเจ้าหรือพระศาสนาจักรโรมันคาทอลิกของเราเนี่ยมีกฎมีระเบียบเช่นเดียวกันเราเรียกว่าธรรมบัญญัติบัญญัติสำคัญยิ่งของเราก็คือบัญญัติแห่งความรักนั่นเองขอให้เราได้มีข้อนี้แหละครับปฏิบัติเป็นเหมือนกฎหมายประจำคาทอลิกของเราก็คือใช้ความรักเป็นกฎหมายนะครับข้อที่6หน้าที่ของเราหน้าที่การเป็นพลเมืองของคาทอลิกคืออะไรหน้าที่พลเมืองของการเป็นคาทอลิกก็คือเป็นเกลือบนแผ่นดินเป็นแสงสว่างส่องโลกนั่นก็คือเป็นคนดีของสังคมนั่นเองนะครับหน้าที่ของเราไม่มีอะไรมากกว่านี้เป็นคนดีของสังคมอยู่ที่ไหนทำความดีที่นั่นดังนั้นเมื่อเราไม่จำกัดนะครับว่ามาจากชาติไหนแต่เรามีสิ่งเดียวกันหน้าที่เดียวกันก็คือเป็นคนดีเป็นคนดีอย่างแท้จริงด้วยเป็นคนดีแบบเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยต้องไม่เป็นปัญหาให้กับสังคมนั้นอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ต้องช่วยทำให้สังคมนั้นเจริญพัฒนามากขึ้นนะครับและข้อสุดท้ายนะครับในข้อสุดท้ายข้อที่7นะครับจุดมุ่งหมายของการเป็นประชากรนี่คืออะไรเป้าหมายของ พระศาสนาจักรโรมันคาทอลิกของเราเนี่ยคืออะไรก็คือการก่อตั้งพระอาณาจักรของพระเจ้านั่นเองหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราอยากให้ทุกๆคนนั้นมีพระเจ้าอยู่ในหัวใจนั่นเองพระเจ้าก็คือความรักนั่นเองนะครับดังนั้นเป็นภารกิจของเราทุกๆคนนะครับไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราจะต้องพยายามสร้างความรักที่นั่นเราจะต้องสร้างสังคมแห่งความรักขึ้นที่นั่นซึ่งเราเรียกว่าอาณาจักรของพระเจ้าถ้าที่ใดอยู่กันได้อย่างสงบสุขนะครับณที่นั้นเราก็เรียกว่านี่คืออาณาจักรของพระเจ้านะครับดังนั้นนี่คือลักษณะเด่นแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้านะครับใครก็ตามก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกได้นะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือต้องผ่านศีลล้างบาปข้อที่3ก็คือต้องอยู่ภายใต้การปกครองขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูก็เป็นประมุขสูงสุดข้อที่4ก็คือต้องมีเสรีภาพนะครับเข้ามาอย่างเสรีภาพข้อที่5กฎบัญญัติของเราก็คือกฎบัญญัติแห่งความรักทุกคนมีบัญญัติเดียวกันก็คือความรักข้อที่6ก็คือหน้าที่ของเราต้องเป็นเกลือต้องเป็นแสงสว่างก็คือเป็นคนดีของสังคมนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่7นั่นก็คือจุดหมายปลายทางของเรานั้นก็คือการสร้างอาณาจักรของพระเจ้านั่นก็คือทำให้แผ่นดินของเรานั้นมีความสงบสุขอยู่ที่ไหนก็ให้สงบสุขและขอให้อุดมการณ์แห่งความสุขเนี่ยอุดมการณ์แห่งการเป็นครอบครัวเนี่ยแผ่ขยายไปทั่วทุกที่ทุกทางที่เราอยู่นะครับดังนั้นเราแคทอลิกนั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้ทำประโยชน์หน้าที่นั่นนะครับเริ่มจากการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันและกันนะครับแล้วก็เผยแพร่ความรักความเสียสละความอุทิศตนการเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยเชื้อแห่งความรักเนี่ยอยากให้ขยายแผ่ออกไปยังทุกๆคนที่เราได้พบด้วยนะครับและนี่แหละสังคมของเราก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงนะครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวพบกับตอนต่อไปนะครับ
I'm not afraid to die.
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับผมกำลังพูดถึงคำว่าพระศาสนาจักอยู่ทำความเข้าใจเรื่องนี้อยู่นะครับคุณลักษณะที่สำคัญของพระศาสนาจักอีกในลักษณะหนึ่งนั้นเราสามารถที่จะยืนยันสิ่งนี้จากบทสวดข้าพเจ้าเชื่อนะครับว่าพระศาสนาจักนั้นเป็นหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบจากอัครสาวก4ประการนี้นะครับ1เป็นหนึ่งเดียว 2. ศักดิ์สิทธิ์ 3. สากลและ 4. สืบจากอัครสาวกถ้าจะพูดง่ายๆนะครับถ้าหากว่าจะเป็นคาทอลิกอย่างแท้จริงนั้นต้องมีคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้ผมก็จะไล่เรียงลงไปนะครับถึงความหมายของ4ประการนี้เริ่มที่ข้อแรกนะครับว่าพระศาสนาจักรนั้นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวหมายความว่าอย่างไรหนึ่งเดียวก็เริ่มตั้งแต่ผู้ก่อตั้งนะครับอย่างที่เราได้เรียนรู้มาแล้วว่าศาสนาจักรคาทอลิกนั้นก่อตั้งตามแผนการของพระเจ้านั้นเป็นเจตนารมณ์ของพระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้โลกเนี้ยมีพระศาสนาจักรอยู่และศาสนาจักรเนี้ยก็เกิดมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ประกอบด้วย3พระบุคคลคือพระบิดาพระบุตรและพระจิตซึ่งเราเรียกว่าพระตรีเอกานุภาพ3เป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นเมื่อผู้ก่อตั้งเป็นหนึ่งเดียวกันศาสนาจักรก็เป็นหนึ่งเดียวกันหนึ่งเดียวกันในที่นี้ยังหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้ที่มาเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรแม้ว่าเราจะอยู่หลากหลายแตกต่างกันนะครับในประเทศต่างๆทั่วโลกผิวพรรณก็ดีภาษาก็ดีวัฒนธรรมก็ดีอาจจะแตกต่างกันแต่เราก็มีองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเราศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันดังนั้นจึงถือว่าเราทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าจะสรุปถึงความเป็นหนึ่งเดียวนี้อะไรที่เราหนึ่งเดียวกันบ้างนะครับเราหนึ่งเดียวกันในการที่เรามีข้อความเชื่อเดียวกันข้อความเชื่อก็คือพวกเรานั้นที่เป็นคาทอลิกนั้นเราจะสวดบทข้าพเจ้าเชื่อบทเดียวกันเราจะท่องบทข้าพเจ้าเชื่อบทเดียวกันนะครับข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้าพระบิดาทรงสรรพานุภาพเราสวดบทเดียวกันเราปฏิญาณความเชื่อเดียวกันนะครับทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นนะครับข้อที่สองเราเฉลิมฉลองพิธีกรรมหรือเราทำการแสดงคารวะกิจต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยพิธีกรรมหรือพิธีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแบบเดียวกันเราคาทอลิกนั้นมีศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด7ประการด้วยกันต้อง7ประการนะครับมากหรือน้อยกว่า7ไม่ได้ถ้าจะเป็นคาทอลิกที่แท้จริงนั้นต้องเป็นหนึ่งเดียวนั้นต้องมี7ประการดังนั้นเราก็มีพิธีกรรมแบบเดียวกันนะครับเป็นต้นในพิธีบูชามิสซาเนี่ยไม่ว่าคาทอลิกที่ไหนก็สามารถเข้าร่วมพิธีบูชามิสซาที่นั่นได้นะครับแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวและประการที่3เป็นการปกครองนั่นเองคาทอลิกนั้นจะต้องมีความปองดองเป็นพี่เป็นน้องกันโดยมีผู้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวกันนั่นก็คือมีองค์สมเด็จพระสันตะปาปาซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16เป็นประมุขสูงสุดของเราแล้วก็มีบรรดาพระสังฆราชมีพระสงฆ์ซึ่งเราทั้งหลายคาทอลิกก็ต้องเชื่อฟังนอบน้อมฐานะที่ท่านเป็นผู้ปกครองของเรานะครับดังนั้นนี่ก็คือ ความเป็นหนึ่งเดียวกันคราวนี้เกิดความแตกแยกในศาสนาจักรนะครับก็คือแม้ว่าเราจะถือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกันแต่ก็ปรากฏว่าเราก็มีนิกายแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เราก็ยอมรับความสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเราอาจจะมีข้อบกพร่องผิดพลาดเกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นพูดถึงเราคริสตชนชาวคริสต์เนี่ยก็ยังมีแยกออกไปเป็นนิกายต่างๆด้วยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำการแก้ไขทำการปรับปรุงนะครับทำให้เกิดความสมานฉันทำให้เกิดเอกภาพให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับเราเองก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะมีข้อบกพร่องมีข้อผิดพลาดและสิ่งต่างๆนั้นต้องเป็นบทเรียนนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำอย่างไรฐานะที่เราเป็นคาทอลิกนั้นเราคาทอลิกนั้นจะต้องไม่มองความผิดพลาดนั้นเราจะไม่โทษหรือโยนบาปให้กับใครนะครับแต่เราต้องมองในแง่ที่ว่าทุกคนนั้นก็เป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกันนะครับเราทุกคนนั้นมีสิทธิแห่งการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนกันนะครับเราต้องเคารพด้วยซ้ำไปเราต้องเคารพซึ่งกันและกันและพยายามทำความเข้าใจกันและกันนะครับนี่ผมพูดถึงในกรณีที่เรานั้นอยู่กันคนละนิกายนะครับต้องมองกันในแง่ดีและพยายามที่จะเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเช่นการสวดภาวนาด้วยกันการศึกษาร่วมกันนะครับการทำงานช่วยเหลือสังคมร่วมกันเนี่ยอะไรต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะร่วมมือกันได้เพื่อจะทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับการแตกแยกนั้นไม่นำความชื่นใจนำความสุขนำความยินดีนำความภูมิใจมาสู่ตัวเราเลยตรงกันข้ามกับนำความน่าอับอายด้วยซ้ำไปถ้าเราแตกแยกกันเราไหนๆเราก็ถือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกันนะครับศรัทธาในองค์พระเจ้าเหมือนกันแล้วแต่ทำไมเราจะต้องมาทะเลาะกันเราจะต้องมาดูถูกดูแคลนกันและกันสมัยปัจจุบันนี้โลกเปิดกว้างนะครับเราสามารถเรียนรู้และสามารถร่วมมือกันและกันได้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียวนะครับเราสามารถร่วมมือกันระหว่างนิกายต่างๆได้อย่างจริงใจต่อกันและกันนะครับผมคิดว่านี่คือความสวยงามของเรานะครับสิ่งที่เราจะต้องทำกันอย่างมากๆก็คือกลับใจด้วยซ้ำไปอะไรที่เราผิดพลาดไปนะครับเราต้องยอมรับว่าเราผิดนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงสุภาพสตรีด้วยนะครับอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันทำให้เป็นที่สะดุดหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อกันและกันเราก็ต้องพยายามที่จะลดสิ่งเหล่านั้นลงไปนะครับลักษณะที่สองก็คือศักดิ์สิทธิ์ทำไมเราถึงบอกว่าศาสนาจักรนั้นศักดิ์สิทธิ์ก็แน่นอนครับเหตุผลสำคัญก็คือผู้ก่อตั้งพระศาสนาจักรคาทอลิกของเราก็คือพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ใช่ผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วใครจะศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับดังนั้นศาสนาจักรก็จึงเป็นองค์กรแห่งความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เป็นองค์กรเพื่อธุรกิจเพื่อการค้าอะไรนี่นะครับแต่เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นเพื่ออยากให้ทำให้บุคคลต่างๆนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ก็คือเป็นคนดีอย่างแท้จริงนั่นเองดังนั้นลักษณะของพระศาสนาจักรก็คือความศักดิ์สิทธิ์คือความรักนั่นเองนะครับความรักก็เป็นจิตวิญญาณแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงสมาชิกทุกคนในศาสนาจักรก็ต้องมีความรักนะครับอย่างไรก็ตามถ้าบอกว่าใครเป็นคริสต์แล้วก็ต้องเป็นคนดีคนศักดิ์สิทธิ์แต่ทำไมเห็นคนคริสต์คาทอลิกเนี่ยประพฤติตนไม่ดีก็เยอะแยะเข้าคุกก็เยอะก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีนะครับคาทอลิกของเราก็อยู่ในคุกอาจจะผิดพลาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคนเหล่านี้เราก็ยอมรับความเป็นจริงนะครับเรายอมรับว่าพวกเราแต่ละคนนั้นก็มีบาปนะครับและเราต้องชำระตนอยู่เสมอต้องชำระตนให้บริสุทธิ์อยู่เสมอต้องใช้โทษบาปอยู่เสมอต้องฟื้นฟูตนเองอยู่เสมอดังนั้นพระศาสนาจักรแม้ว่าจะศักดิ์สิทธิ์แต่ก็เป็นที่รวมของคนบาปนะครับเราคาทอลิกก็มีคนบาปคนเกเรอะไรเยอะแยะเลยแต่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้เราจะต้องช่วยกันแก้ไขไงครับไม่มีใครเกิดมาแล้วมันดีเลยนะครับนั้นหรือว่าใครเป็นคาทอลิกต้องเป็นคนดีเท่านั้นคนไม่ดีไม่ต้องมาเป็นคาทอลิกไม่ใช่นะครับทุกคนสามารถเป็นคาทอลิกได้แต่เมื่อเป็นคาทอลิกแล้วเราต้องพยายามปรับปรุงตนให้เป็นคนดีนะครับในประการที่3พระศาสนาจักรนั้นเป็นสากล นะครับเราพูดถึงข้อที่1ก็คือ1เดียว2ศักดิ์สิทธิ์3สากลคําว่าสากล นะครับท่านผู้ฟังครับมาจากคําที่มีความหมายก็คือคําว่าคาทอลิกนั่นเองเราพูดถึงคาทอลิกคาทอลิกแปลว่าอะไรคาทอลิกตามรากศัพท์ก็แปลว่าสากล นั่นเองคือเป็นที่รวมของทุกๆคนศาสนาจักรเป็นคาทอลิกก็เพราะว่า พระเยซูคริสต์เจ้านั้นส่งพวกเราออกไปนะครับให้ไปประกาศข่าวดีกับทุกคนเลยศาสนาจักรเป็นสากลคือไม่ปิดกั้นนะครับไม่เป็นสมาคมลับเฉพาะนะครับแต่เป็นสมาคมของทุกคนแล้วก็เรื่องสำคัญศาสนาจักรมีอยู่เพื่อความรอดเพื่อความสุขความรอดและความสุขเนี่ยไม่จำกัดอยู่กับชนชาติใดนะครับเป็นสากลใครก็ได้มาตักตวงเอาความสุขจากหลักธรรมคำสอนจากพิธีกรรมจากพระพรจากพระเจ้าได้ทุกคนดังนั้นศาสนาจักรของเราจึงเป็นศาสนาจักรแห่งสากลนะครับลักษณะต่อไปก็คือลักษณะของคำว่าสืบจากอัครสาวกพระศาสนาจักรคาทอลิกที่แท้จริงนั้นต้องสืบทอดมาจากบรรดาอัครสาวกการสืบทอดนี้ทำมาอย่างไรการสืบทอดนี้ก็เริ่มตั้งแต่ที่พระเยซูเจ้าเลือกบรรดาสาวก12คนใช่ไหมครับและบรรดาสาวก12คนนี้ก็ได้สร้างศิษย์อีกมากมายหลายคนวิธีที่เขาสร้างศิษย์ก็คือหรือสืบทอดกันมาก็คือการปกมือการแต่งตั้งและการล้างบาปนะครับการที่เราบอกว่าสืบจากสาวกเนี่ยเราเห็นในพิธีบวชพระสังฆราชของเรานะครับในการบวชพระสังฆราชและบวชพระสงฆ์ด้วยและสังฆานุกรด้วยนะครับจะต้องมีผู้ที่มีอำนาจเป็นผู้ที่บวชให้ใครจะบวชมั่วๆก็ไม่ได้นะครับและเมื่อผู้ที่บวชเนี่ยก็ต้องบวชมาอย่างถูกต้องคนที่ได้รับพิธีบวชก็จะได้เป็นก็ถือว่าได้รับการบวชอย่างถูกต้องด้วยสืบทอดต่อกันมาอย่างนี้นะครับไม่ขาดสายไม่ขาดตอนนะครับดังนั้นศาสนาคริสต์คาทอลิกของเรานั้นจึงมีสถาบันสงฆ์นั่นเองจึงมีสถาบันนักบวชเพราะเราถือว่าพวกนักบวชเนี่ยได้รับสิทธิอำนาจในการที่จะมอบหรือแต่งตั้งหรือทำให้ผู้อื่นนั้นศักดิ์สิทธิ์ตามรูปแบบที่แท้จริงของการปกครองของพระศาสนานะครับไม่ใช่ใครก็ได้มาบวชกันใครก็ได้มาเป็นนักบวชนะครับแต่มีกฎมีเกณฑ์ที่มีกฎมีเกณฑ์นี้เพื่อต้องการที่บอกว่าอะไรพระศาสนาจะต้องสืบทอดมาจากบรรดาอัครสาวกจึงเป็นของแท้นะครับสันตะปาปาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของนักบุญเปโตรก็คือหัวหน้าของอัครสาวก12คนนั่นเองบรรดาพระสังฆราชก็เป็นผู้สืบทอดต่อมานะครับจากบรรดาอัครสาวกนั่นเองนะครับพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันดังนั้นจึงไม่มีการที่จะทำอะไรตามอิสระหมายความว่าใครอยากจะตั้งวัดตั้งโบสถ์ที่ไหนก็ทำกันได้ตั้งกลุ่มที่ไหนก็ทำกันได้แต่ต้องได้รับการรับรองจากผู้ใหญ่ของศาสนาด้วยนะครับนี่ก็คือคุณลักษณะทั้ง4ประการของพระศาสนาจักรก็คือ1เดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบจากอัครสาวกถ้าหากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก่อตั้งขึ้นมาไม่มีคุณลักษณะทั้ง4นี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นพระศาสนาจักรคาทอลิกที่แท้จริงนะครับ
คริสตชนพร้อมใจรวมในบูชามิซาสรรเสริญพระบิดาผู้พระทัยดีเชิญเรามาถวายพระพรดวงสะสอนด้วยความยินดีสาธุดีองค์พระคริสต์ชีวิตของเรารวมกันสรรเสริญพระบิดาพระบุตรไทยโลกาในชีวิตสรรเสริญองค์พระจิตผู้ทรงเป็นจริงองค์พระตรีเอกภาพหนึ่งเดียว
เชิญเรามาถวายพระพรยกยกรองค์พระบิดาพระพุทธและพระจิตนิจนิรันดร์รวมกับพงเทพเทวาและบรรดาชนชาวสวรรค์รวมกันสรรเสริญองค์พระเป็นเจ้าร
วมกันสรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตรไทยโลกาได้ชีวิตเชิญองค์พระจิตผู้ทรงเป็นจริงองค์พระตรีเอกภาพหนึ่งเดียว
สรรเสริญ
าผู้ทรงพระทัยมีเมตตาเชิญเรามารักษาทุกการสุขสันต์บัดบานยินดีรวมชีวิตในพระคริสต์ชีวิตนิรันดร์รวมกันสรรเสริญพระบิดาพระบุตรไทยโลกาธิชีวีสรรเสริญองค์พระจิตผู้ทรงฤทธิ์องค์พระจิตเอกภาพหนึ่งเดียวเชิญเรามาขอบคุณพระองค
์ใจบรรจงในกองบูชา
พระเจ้า
ทรงทำเราเป็นบูชา
ด้วยศรัทธาจากหัวใจมอบให้พระองค์รวมกันสรรเสริญพระบิดาพระบุตรไทยโลกาธิชีวีสรรเสริญองค์พระจิตผู้ทรงฤทธิ์องค์พระจิตเอกภาพหนึ่งเดียว
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับผมกำลังพูดถึงเรื่องของพระศาสนาจักรและตอนนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรนะครับก่อนอื่นสมาชิกของพระศาสนาจักรนั้นได้แก่ผู้ที่รับศีลล้างบาปเข้าพิธีรับศีลล้างบาปแล้วนะครับและก็มาเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรและเมื่อบรรดาสมาชิกของพระศาสนาจักรซึ่งมีอยู่มากมายนี้ก็ยังมีการแบ่งออกไปนะครับแบ่งกันไปตามบทบาทหน้าที่นะครับอันนี้การแบ่งเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะได้มีการแบ่งเป็นชนเป็นชั้นหรือทำให้เกิดความแตกแยกนะครับทุกคนเนี่ยมีศักดิ์ศรีมีความเสมอภาคกันแต่ที่แบ่งนี่แบ่งออกไปตามสถานะชีวิตแล้วก็แบ่งออกไปเพื่อจะได้ดูถึงบทบาทหน้าที่นะครับเพราะว่าศาสนาจักรของเราประกอบด้วยคนจำนวนมากนะฮะดังนั้นจึงต้องมีการจัดระบบระเบียบการปกครองและในเวลาเดียวกันก็มีบุคคลที่ยึดถือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วอยากจะดำเนินชีวิตตามรูปแบบที่ตนเองศรัทธานะครับดังนั้นรูปแบบชีวิตหรือกลุ่มสมาชิกของพระศาสนาจักรเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะครับ3ประเภทนะครับท่านผู้ฟังกรุณาจดจำไว้นะครับประเภทแรกก็คือบรรดาสงฆ์นะครับกลุ่มที่2ก็คือคารวาสและกลุ่มที่3ก็คือผู้ถวายตัวแด่พระเจ้าหรือที่เราเรียกว่านักบวชนั่นเองนะครับผมขอพูดถึงบรรดาสงฆ์ก่อนทำไมเราต้องมีสงฆ์ด้วยบางทีศาสนาอื่นอาจจะไม่มีสงฆ์นะครับทุกคนเป็นสงฆ์หมดก็คือทุกคนทำหน้าที่ได้หมดเลยแต่บางศาสนาก็หน้าที่บางอย่างก็สงวนไว้สำหรับบุคคลบางพวกนะครับอย่างของคาทอลิกของเราก็เรามีพวกบรรดาพระสงฆ์คาทอลิกของเราหรือเราเรียกคำทางการที่เรียกคำว่าบาทหลวงซึ่งก็ไม่ค่อยได้นิยมเรียกกันนักแต่ถ้าเกิดเป็นคำทางการนะครับต้องทำเป็นจดหมายติดต่อราชการเนี่ยเราใช้คำว่าบาทหลวงแต่โดยทั่วไปเราเรียกคุณพ่อกันนะครับทำไมต้องมีคุณพ่อต้องมีพระสงฆ์ในคาทอลิกของเราก็เพื่อทำหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับสิ่งนี้สืบทอดมาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระเยซูเจ้าได้มอบหมายได้แต่งตั้งบุคคลบางคนนะครับให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำเนี่ยแทนตัวพระองค์เองหน้าที่ผู้นำในที่นี้ไม่ใช่นำเหมือนแบบสังคมธรรมดานะครับแต่เป็นผู้รับใช้นั่นเองนะครับดังนั้นการที่เรามีฐานันดรสงขึ้นมาเนี่ยก็หมายความว่าเป็นผู้นำในแง่ที่ว่าเป็นผู้รับใช้เป็นผู้บริการและเป็นผู้ที่แจกจ่ายพระพรของพระเจ้าสู่บรรดาสัตบุรุษทั้งหลายนั่นเองหรือสู่ประชาชนทั่วไปนั้นสงฆ์จึงทำหน้าที่แทนองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับง่ายๆอย่างนี้นะครับและในฐานะดอนสงฆ์เนี่ยยังมีลำดับชั้นเหมือนกันนะครับเรามีอยู่3ลำดับชั้นในประเภทแรกนี้เราเริ่มจากสังฆานุกรเมื่อมีสังฆานุกรแล้วขั้นต่อไปสังฆานุกรเหล่านี้เมื่อสมัครใจนะครับหรือถ้าหากว่าไม่อยากจะก้าวขึ้นไปเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นก็เป็นแค่สังฆานุกรตลอดชีพก็ยังได้จากสังฆานุกรเนี่ยก็ขึ้นไปก็เป็นพระสงฆ์หรือเป็นบาทหลวงนั่นเองนะครับต้องมีผ่านพิธีกรรมแต่งตั้งพิธีกรรมบวชนะครับให้เป็นพระสงฆ์ และตำแหน่งที่สูงขึ้นไปก็เป็นตำแหน่งของสังฆราชนะครับซึ่งศัพท์ทางการก็มีบัญญัติไว้แต่ว่าไม่เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าเราใช้คำนี้มาหลายร้อยปีแล้วก็คือตำแหน่งของสังฆราชนั่นเองนะครับดังนั้นในประเภทแรกคือฐานันดรสงฆ์เนี่ยยังแบ่งออกมาเป็น3พวกอีกก็คือสังฆานุกรพระสงฆ์และสังฆราชนะครับส่วนตำแหน่งที่เป็นผู้นำสูงสุดก็คือตำแหน่งพระสันตะปาปานั่นเองพระสันตะปาปาก็คือหัวหน้าของสังฆราชนะครับสังฆราชก็คือหัวหน้าของพระสงฆ์นะครับนั้นก็ลดหลั่นลำดับชั้นกันไปอย่างนี้สันตะปาปาภาษาอังกฤษก็คงจะคุ้นเคยก็คือโป๊ปนั่นเองนะครับซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดของเราแคทอลิกนะครับเอาละครับทั้ง3เนี่ยถือว่าอยู่ในประเภทแรกก็คือเป็นสงฆ์นะครับและมีหน้าที่อะไรหน้าที่หลักๆก็3ประการซึ่งเราจะคุ้นเคยกันก็คือหน้าที่ของการเป็นประกาศกหน้าที่ของการเป็นสงฆ์และหน้าที่กษัตริย์คำว่าประกาศกสงฆ์และกษัตริย์นี่เป็นคำเฉพาะเลยนะครับเป็นคำเฉพาะที่บ่งบอกถึงหน้าที่ฐานันดรสงฆ์นั่นเองนะครับประกาศกก็คือหน้าที่ในการประกาศข่าวดีของพระเจ้าหน้าที่ในการเทศสอนต่อไปหน้าที่สงฆ์ก็คือการทำให้ผู้อื่นศักดิ์สิทธิ์นะครับดูแลประชาชนดูแลจิตวิญญาณของประชาชนส่วนหน้าที่ของกษัตริย์นั่นคือการปกครองนะครับในการอภิบาลดูแลบรรดาสัตบุตรต่อไปพวกที่2ก็คือคารวาสบรรดาคารวาสหมายถึงใครบรรดาคารวาสหมายถึงทุกคนที่รับศีลล้างบาปแล้วนะครับก็มาเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรยกเว้นคนที่บวชนะครับยกเว้นคนที่เป็นพระสงฆ์เป็นบาทหลวงเนี่ยเราไม่เรียกว่าคารวาสเราเรียกท่านเหล่านั้นว่าเป็นสงฆ์นะครับหน้าที่ของคารวาสนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับหน้าที่หลัก3อย่างก็คือหน้าที่ของการเป็นประกาศกสงฆ์และกษัตริย์เช่นเดียวกับหน้าที่ของฐานันดรสงฆ์นั่นเองนะครับแต่ก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดบางอย่างเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นว่าหน้าที่ของการทำให้ศักดิ์สิทธิ์ในหน้าที่สงฆ์เนี่ยสัตบุรุษคารวาสทุกคนเนี่ยก็เป็นสงฆ์ได้แต่สงฆ์ในที่นี้ไม่ได้หมายความเป็นผู้ทำพิธีบูชามิซานะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ทำให้ตัวเองศักดิ์สิทธิ์สอนลูกสอนหลานสวดภาวนานะครับอันนี้บรรดาคารวาสเองหรือบรรดาสัตบุรุษเองก็มีหน้าที่นะสวดภาวนานะครับใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยทำให้ครอบครัวเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ทำให้ตัวเองศักดิ์สิทธิ์นี่ก็ถือว่าทำหน้าที่สงฆ์นะครับคฤหัสถ์เองก็มีหน้าที่เป็นประกาศกด้วยก็คือสอนอบรมลูกอบรมหลานอบรมคนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้รู้หลักศีลธรรมอันดีงามนี่ก็หน้าที่ประกาศกส่วนหน้าที่กษัตริย์ของคฤหัสถ์ก็คือการปกครองครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่าให้ขาดปัจจัย4นะครับนี่เข้าใจง่ายๆนะครับโดยหลักการเนี่ยมันจะเหมือนกันแต่รายละเอียดเนี่ยต่างกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับประเภทที่3ก็คือผู้ถวายตัวนะครับหรือบางครั้งมีคำว่าผู้รับเจิมเหล่านี้บุคคลเหล่านี้เป็นคนที่ได้ปฏิญาณตนนะครับเราจะเรียกง่ายๆว่าพวกเหล่านี้เป็นพวกบราเดอร์หรือซิสเตอร์ก็ได้อาจจะคุ้นเคยเหล่านี้นะครับบุคคลเหล่านี้ได้ทำการปฏิญาณตนว่าจะดำเนินชีวิตตามคำแนะนำหรือคำสอนตามพระวรสารก็คือตามพระคัมภีร์3ประการคือจะถือความบริสุทธิ์จะถือความยากจนจะถือความนอบน้อมอย่างเคร่งครัดนะครับความบริสุทธิ์ก็คือไม่แต่งงานนะครับถือโสดนั่นเองความยากจนก็คือไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นของส่วนตัวและความนอบน้อมก็คือการที่จะดำเนินชีวิตตามนี้แล้วแต่ที่ผู้ใหญ่จะสั่งการเรานะครับพวกเหล่านี้พวกนักบวชเหล่านี้ก็จะดำเนินชีวิตอยู่กันเป็นหมู่คณะนะครับและก็จะมีหน้าที่มีภารกิจหรือมีพันธกิจแล้วแต่ว่าคณะนั้นจะสนใจที่จะทำงานประเภทใดเช่นการศึกษาก็ดีการเยาวชนก็ดีงานเมตตาธรรมงานโรงพยาบาลงานดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีรายละเอียดลงไปซึ่งก็น่าสนใจนะครับจะมีพวก brother sister หรือนักบวชที่ทำงานอย่างเนี้ยอีกมากมายทีเดียวนะครับซึ่งต่อไปอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยหรือได้เชิญบุคคลเหล่านี้มาเล่าให้พวกเราฟังว่าเขาได้ทำอะไรบ้างนะครับดังนั้นบรรดาผู้ที่เป็นนักบวชหรือผู้ที่ถวายตัวแด่พระเจ้าเนี่ยมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายและผู้ที่แต่งงานแล้วก็มีนะครับ แต่งงานแล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแต่งงานก็คือบางทีเป็นแม่ม่ายแล้วก็หมดภาระแล้วก็มารวมตัวกันแล้วทำงานรับใช้พระเจ้าในรูปแบบต่างๆนะครับอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนั้นสมาชิกของพระศาสนาจักรเนี่ยที่ผมแบ่งประเภทคร่าวๆเนี่ยเราก็พอที่จะมองเห็นคร่าวๆผมไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะครับแต่ทำให้รู้ว่า1ประเภทแรกก็คือบรรดาพระสงฆ์พระสงฆ์ที่เอาง่ายๆว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณได้เสกศีลได้นะครับเป็นผู้ที่โปรดศีลล้างบาปให้เราได้เป็นผู้ที่โปรดศีลอภัยบาปให้กับเราได้ผู้ที่ให้ศีลเจิมคนไข้กับเราได้นะครับทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเป็นประธานในการทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ได้ก็เรียกว่าพวกสงฆ์บรรดาคารวาสก็คือบรรดาผู้ที่รับศีลล้างบาปแล้วก็เป็นสมาชิกเป็นสัตบุรุษเนี่ยที่แต่งงานมีครอบครัวต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสมาชิกประเภทที่สองและสมาชิกประเภทที่สามก็คือบรรดานักบวชผู้ที่ถวายตัวแด่พระโดยที่ต้องการที่จะอุทิศตนเองทำงานเพื่อพระเจ้าโดยมีคำปฏิญาณว่าตนเองนั้นจะถือศีลบน3ประการหรือด้วยถือคำปฏิญาณ3ประการนั่นคือการนอบน้อมความยากจนความบริสุทธิ์นะครับ3ประการนี้และบุคคลต่างๆเหล่านี้ก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันก็เหมือนกับร่างกายที่มีอวัยวะแตกต่างกันไปนะครับต่างคนต่างทำหน้าที่แต่หลักใหญ่ก็คือทำหน้าที่เพื่อให้ร่างกายคือส่วนรวมคือพระศาสนาจักรนี้สามารถอยู่ได้นะครับดังนั้นใครจะอยู่ส่วนไหนเด็กผู้ใหญ่ใครจะบวชใครไม่บวชใครจะอยู่ทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็เป็นหนึ่งเดียวกันแต่แตกต่างกันในเรื่องของบทบาทหน้าที่เท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือสมาชิกของพระศาสนาจักรของเราซึ่งต่อไปคงจะได้มีโอกาสได้พูดคุยเรื่องเหล่านี้อีกนะครับในครั้งนี้ก็ต้องการพูดถึงเรื่องสมาชิกของพระศาสนาจักร3ประเภทเท่านี้นะครับ
มากมายเช่นกันพร้อม องค์ให้เป็นผู้นำหนทางนิรันดร์สละชีวาเพื่ออาณาจักรสวรรค์ทรงเลือกให้เราดูแลฝูงแกะของพระองค์ให้เราเป็นนายชุมพาบาลที่แสนดีตอบสนองเสียงเรียกด้วยความมั่นใจในรักที่มียอมพลีชีวิตเพื่องานของพระองค์พระทรงเลือกให้เราดูแลเป็นนายชุมพาบาลที่แสนดีตอบสนองเสียงเรียกด้วยความมั่นใจในรักที่มียอมปลีชีวิต